Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 31 august, în deschiderea programului, principalele titluri.
Din nou despre legile siguranței naționale în varianta Partidului Național Liberal.
Sportul românesc, religia și securitatea ceaușistă.
Și la ce e bună deschiderea Arhivei Serviciului de Cadre al ziarului Scânteia, organ al Partidului Comunist Român. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicuden.
Bună seara! Premierul Irakului, Nuri al-Maliki, a spus astăzi că trupele irakiene vor prelua în curând controlul asupra unei provincii din sudul țării, unde se află și un batalion românesc. Al-Maliki a spus că irakienii vor prelua provincia Dikar în septembrie și a salutat această decizie ca pe o dovadă că statul irakian începe să stea pe picioarele proprii. Anunțul a fost confirmat astăzi la București de președintele Traian Băsescu, care a vorbit de o retragere limitată a trupelor românești din Irak. Potrivit agenției Associated Press, în provincia Dikar se află 402 militari români. La Constanța, arhiepiscopul Tomisului a recunoscut că a semnat un angajament cu securitatea în 1987 înainte de a fi preot. Înalt preasfințitul Teodosie a spus însă că a fost vorba mai degrabă de un gest patriotic prin care jura credință țării și neamului. Săptămâna aceasta, președintele Traian Băsescu a cerut desecretizarea dosarelor preoților, incluse până acum în categoria celor de siguranță națională. Sugestia președintelui Băsescu de a se da în vileag relațiile sportivilor cu securitatea a strânit reacții diferite. Antrenorul echipei naționale de basket masculin, Liviu Călin, a spus că deschiderea dosarelor sportivilor îi se pare tardivă și fără efect. Consilierul de stat Octavian Belu, cunoscut ca antrenor al echipei naționale de gimnastică feminină, a declarat că speră ca printre foștii lui colaboratori de la DEVA să nu se afle foști informatori ai securității. Fostul campion de tenis, Ilie Năstase, a aplaudat sugestia și a spus că deschiderea dosarelor trebuia făcută imediat după Revoluție. Dacă vrem să aflăm adevărul despre perioada aceea, toată lumea trebuie să-și publice dosarul, a declarat Năstase, citat de Mediafax. Ziarul britanic Guardian relatează că guvernul de la Londra are de gând să impună restricții forței de muncă din Bulgaria și România după aderarea celor două țări la Uniunea Europeană. Citând un ministru britanic nenumit, Guardian susține că vor fi primiți la muncă doar românii și bulgarii cu înaltă calificare. Marea Britanie a fost una din puținele țări vest-europene care și-au deschis porțile pentru toți muncitorii din noile țări membre după extinderea din 2004. Ambasadorul britanic la București, citat de Mediafax, a declarat astăzi că Londra va lua o decizie concretă în privința României și Bulgariei, abia după anunțarea datei aderării celor două țări. Aflat în vizită la Damasc, secretarul general ONU, Kofi Annan, a făcut apel la normalizarea relațiilor dintre Liban și Israel. Ceva mai devreme, Annan cerea la Amman ridicarea blocadei economice israeliene asupra Libanului, spunând că libanezii nu merită o pedeapsă colectivă. Un apel similar a lansat premierul libanez Fouad Siniora, adresându-se unei conferințe pentru reconstrucția țării sale la Stockholm.
If Israel does not immediately lift its
humiliation. Dacă Israelul nu ridică de îndată umilitorul asediu asupra Libanului, întreg procesul de reconstrucție va fi serios subminat, a spus premierul Libanului.
Mulțumesc, Mircea Țicuden.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dezbaterile din Parlament asupra legilor siguranței naționale vor arăta cine apără linia dură manifestată de talibanii din serviciile secrete care au elaborat forma inițială a acestor legi și cine dorește respectarea drepturilor omului, a declarat istoricul Marius Oprea, consilier personal al premierului Călin Popescu-Tăriceanu.
Marius Oprea, autorul multora din modificările aduse acestor legi, a prezentat astăzi împreună cu secretarul general al Guvernului Radu Stroie forma finală a legilor siguranței naționale. Oprea a spus, între altele, la o conferință de presă, că segmentele de intersecție dintre oamenii politici și serviciile de informații vor dispărea atunci când structurile informative secrete nu vor mai avea posibilitatea să aibă activități economice sub acoperire. El a adăugat:
Nu poate exista securitate a României fără securitatea cetățeanului. De la asta pornește totul. Ofițerii de informații nu mai au dreptul să intre în casă, să te calce cu bocancul pe gât și să nu pățească nimic doar pentru că erau în misiune.
O declarație a istoricului Marius Oprea, consilier personal al primului ministru. Cu detalii din București, Sabina Fati.
Guvernul a modificat substanțial proiectele de legi privind siguranța națională întocmite la începutul anului de experții de la Cotroceni împreună cu reprezentanții serviciilor secrete. Marius Oprea, consilier al primului ministru, a ținut să amintească astăzi de mai multe ori despre forma dezagreabilă a acestor proiecte trimise de președinție, sugerând că reforma legislativă a serviciilor ar fi în exclusivitate meritul guvernului. Șeful statului a spus însă de la început că așa zisele proiecte de legi erau doar niște documente de lucru pe care ulterior parlamentarii și tehnicienii din executiv vor trebui să le șlefuiască, ținând cont inclusiv de observațiile societății civile. Președintele Băsescu a dat de fapt doar tonul schimbărilor legislative în condițiile în care serviciile secrete și activitatea siguranței naționale funcționau după o lege adoptată înainte de existența primei constituții postdecembriste. Liberalii, în frunte cu primul ministru, au criticat dur propunerile prezidențiale, fără să aibă în primă instanță alternative consistente. Abia acum, după mai bine de jumătate de an, executivul a pus pe masă modificările necesare pentru pachetul de legi privind siguranța națională. La forma relativ finală a acestor proiecte au lucrat miniștrii justiției, apărării și internelor, precum și reprezentanții serviciilor secrete și ai parchetului general, astfel încât se subînțelege că și președintele va fi de acord cu rezultatul finit, care va pleca de la guvern spre parlament în cel mult 10 zile, după cum susține secretarul general al executivului. Printre modificările structurale propuse de cabinetul Tăriceanu se numără transformarea Serviciului de Pază și Protecție în departament al Ministerului de Interne și a Serviciului de Telecomunicații Speciale ca departament al Ministerului Comunicațiilor. În acest fel, cele două servicii vor fi subordonate implicit guvernului alături de Direcția de Informații Militare din MAPN. Pachetul de legi privind siguranța națională mai prevede înființarea unei autorități independente de interceptare a telefoanelor, astfel încât să nu mai existe niciun fel de suspiciune asupra serviciilor secrete, iar urmărirea convorbirilor să se facă doar pe baza mandatelor avizate de judecători, fără niciun fel de ingerințe externe. În ceea ce privește modificările de fond, grupul de lucru al executivului a ajuns la concluzia că trebuie interzise firmele sub acoperire ale serviciilor speciale, precum și orice alte venituri extrabugetare. De asemenea, serviciile nu vor mai avea voie să folosească ofițeri acoperiți în mass media, politică sau în activitatea sindicală. Totuși, potrivit consilierului Marius Oprea, jurnaliștii și politicienii care au lucrat pentru structurile informative nu vor fi deconspirați, ci vor fi nevoiți să aleagă între ocupațiile paralele pe care le au în prezent. Teoretic, acest lucru se poate face imediat. Practic, însă, colaboratorii ascunși ai serviciilor secrete din presă, din parlament sau din administrativ vor putea colabora în continuare cu serviciile, fără stare de plată, dar în schimbul altor beneficii greu de descoperit de instituțiile civile. În orice caz, pachetul proiectelor de legi privind siguranța națională, așa cum a fost transformat de executiv, nu va mai permite ofițerilor din structurile secrete să facă acte premergătoare urmăririi penale, adică să facă anchete proprii, iar datele obținute pe căi la limita legii să fie folosite apoi în instanță. Totuși, în cazuri de terorism, trafic de droguri, arme sau de persoane, serviciile au voie să demareze astfel de anchete, urmând ca în 48 de ore lucrurile să fie reglementate prin mandate emise de judecători. În plus, comisiile parlamentare pentru supravegherea Serviciului Român de Informații și Serviciului de Interne vor primi prerogative lărgite, în așa fel încât Parlamentul să poată într-adevăr controla cele două mari servicii secrete, inclusiv în ceea ce privește reglementările interne pe care acestea le adoptă, uneori chiar prin eludarea legilor pe baza cărora funcționează. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Organizației București a Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, e de părere că propunerea de deconspirare a dosarelor pe care le-au avut la Securitate sportivii români prezintă mai multe pericole.
Primul pericol este să mutăm atenția de la ceea ce este important, și anume eliminarea din partidele politice, din guvern, din parlament, din administrația publică, din justiție, din autoritățile locale, a foștilor informatori, colaboratori și ofițeri ai securității, deci se mută atenția în mod artificial către cu totul și cu totul alte teme.
Liberalul Ludovic Orban a reacționat în acest fel la cele declarate ieri de președintele Traian Băsescu.
În ceea ce privește sportivii, am avut o discuție cu conducerea SRI-ului în care am cerut să cheme imediat CNSAS-ul să analizeze oportunitatea menținerii în regim de siguranță națională a unor astfel de dosare.
Corespondentul nostru la București, Radu Stănescu, trece acum în revistă reacțiile sportivilor români la această propunere.
Dorința președintelui Traian Băsescu de a vedea desecretizate și dosarele marilor sportivi pentru a se vedea dacă au colaborat sau nu cu securitatea a generat reacții din cele mai diverse rândurile actorilor sau foștilor sportivi sau antrenori, de la susținerea necondiționată la respingere. Spre exemplu, fostul tenismen Ilie Năstase a declarat că decizia desecretizării dosarelor fostei securități ar fi trebuit luată cu mulți ani în urmă de către fostul președinte Ioan Iliescu. Îmi pare rău că abia după atâția ani se fac publice aceste dosare. Cred că domnul Iliescu trebuia să ia decizia aceasta. Cred că el are o mare parte din vină că nu s-a aflat adevărul până acum. Ceea ce mă miră este că tinerii nu par prea interesați de ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă și toți cei mai în vârstă vor să afle, a declarat Ilie Năstase. Fostul jucător de tenis spune că sportivii nu ar trebui să aibă un regim preferențial. Nu cred că dezvăluirile vor afecta imaginea sportului românesc, pentru că este o problemă cu care s-a confruntat întreaga societate românească. Eu consider că sportivii nu ar trebui să fie tratați altfel decât ceilalți cetățeni, a spus Năstase. Consilierul prezidențial pe probleme de sport, Octavian Belu, a declarat, citez, că viața unei societăți atinge și un moment zero de acest fel, deși se creează o stare de tensiune. El a spus că personal nu a dat note informative și a adăugat că nu crede că a avut colegi care să fi colaborat cu securitatea pe vremea când antrena la Deva. Belu a spus însă că marii sportivi și-au dovedit valoarea în competiții și că acest lucru ar trebui să rămână în memoria tuturor. Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Octavian Morariu, fost rugbist la RC Grivița Roșie București, spune la rândul său că se dă o prea mare importanță de secretizării dosarelor. Cred că dezvăluirea conținutului dosarelor nu va afecta cu absolut nimic sportul românesc, pentru că medalile nu le poate lua nimeni înapoi, a declarat președintele COSR. Directorul general al Federației Române de Tenis, Dumitru Hărădău, consideră că desecretizarea dosarelor sportivilor ar fi un lucru foarte bun. În schimb, antrenorul național de basket masculin a României, Liviu Călin, a declarat că măsura de secretizare dosarelor îi se pare tardivă și fără efect. El consideră că inițiative precum cea a președintelui Traian Băsescu nu au nicio valoare. Chestorul Marcel Popescu, președinte al clubului sportiv Dinamo, se consideră că sportul românesc are probleme mai grave decât dosarele fostei securități. Și din rândurile clasei politice a venit o reacție negativă, de altfel previzibilă, din partea liderului liberalilor bucureșteni, Ludovic Orban. El a calificat astăzi propunerea președintelui privind desecretizarea dosarelor sportivilor ca fiind o diversiune. Toate aceste reacții au fost provocate de ideea președintelui Traian Băsescu lansată ieri de a solicita Serviciului Român de Informații să analizeze oportunitatea menținerii dosarelor fostei securități referitoare la sportivi în categoria celor de siguranță națională. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Era o vreme când o posibilă legătură între sport și religia ortodoxă de rit ortodox din România, rectific, religia creștină de rit ortodox, era cea legată de mase. Sportul, pe vremea lui Ceaușescu, era sport de mase, tot așa cum în masă, și la fel ca și astăzi, populația românească se declara, deși lui Ceaușescu nu-i plăceau astfel de declarații, ortodoxă. În zilele noastre a mai apărut o legătură între sport și religia ortodoxă, dosarele securității.
A fost o declarație pe care trebuie să o dau în necesitate de situație, pentru că eram într-un sediu de miliție a capitalei și mi s-a cerut să scriu ceva. Și am scris că nu voi colabora cu securitatea decât în problemele majore ale statului. Este ca un fel de jurământ de credință față de țară și față de neam. E un jurământ de credință, nu de a urmări pe cineva.
Declara astăzi presei arhiepiscopul Tomisului în preasfințitul Teodosie.
Tot astăzi, președintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, a repetat că noțiunea de poliție politică nu trebuie confundată cu aceea de siguranță națională. Cităm din declarația liderului conservator. Înainte de 1989, printre serviciile de siguranță națională existau două, care erau antidemocratice și care se ocupau numai și numai cu depistarea dușmanilor lui Nicolae Ceaușescu și cu pedepsirea lor. Este vorba despre direcția 1 și direcția a 6-a. Am încheiat citatul.
Președintele conservator Dan Voiculescu, care are hârtie de la CNSS că a făcut poliție politică pe vremea lui Ceaușescu, și arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie, par a uita amândoi că înainte de 1989 în România a existat un regim totalitar, o dictatură bazată pe un cult al personalității care a decretat că se poate substitui noțiunilor de țară și neam. De aceea, siguranța națională înainte de 1989 însemna strict siguranța regimului Ceaușescu și acest concept era foarte bine păzit de servicii.
Scriitorii și securitatea a fost tema unei dezbateri care a avut loc ieri la sediul Uniunii Scriitorilor din București, despre care ne vorbește profesorul Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor.
Întâlnirea de ieri, miercuri, de la Uniunea Scriitorilor, organizată de instituția gazdă și de Institutul Național de Știință și Arte de pe lângă Academia Română, a fost consacrată legăturilor dintre scriitori și securitate. N-a vrut să fie o dezbatere la modă, niciuna senzațională. N-am venit cu dosare surpriză, n-am făcut dezvăluiri. Nici n-am beneficiat de scurgeri de la CNSAS. Am dorit să discutăm pur și simplu despre noi, oamenii de Condei și fosta securitate. Am plecat de la premiza că mediul literar ar fi fost unul mai corupt decât altele, de către securitate, dar nici nu ne-am închipuit vreo clipă că ar fi fost cruțat. Ca și preoții, scriitorii au făcut obiect de atenție al securității, nu pentru că aveau neapărat funcții, ci pentru că reprezentau o elită capabilă să influențeze societatea. Nu știu dacă securitatea se temea sau nu de scriitori. Cred că, în mod conștient, nu se temea de nimeni, dar nici nu-i subaprecia. Scriitorii dețineau, vorba lui Havel, puterea celor fără de putere. Regimul comunist fiind unul ideologic, construit, adică din și bazat pe cuvinte, cuvintele sunt cele care l-au distrus. Nu economia, ci încetarea credibilității care îi deduse viața. Inconștient, securitatea a încercat să prevină acest eșec al Partidului Stat. De aceea urmărea cu atenție viața literară. Să precizez că această atenție ne era acordată în circumstanțe speciale, de obicei. Nu tuturor și nu clipă de clipă, cum par a crede unii astăzi, care n-au trăit ieri și n-au citit Cartea Albă a Securității. Circumstanțele în care securitatea era interesată de mediul literar erau destul de clare. Plecările în străinătate, eventuale relații cu străini sau cu emigranți români, poate chiar și rude, îndeosebi relațiile cu Europa Liberă. Sau acte considerate ostile, cum ar fi memorii, proteste, individuale sau colective, legate îndeosebi de activitățile Uniunii Scriitorilor, congrese, ședințe de consiliu, întâlniri cu șeful statului. În fine, cărți, articole, orilor de cuvânt publice în care se bănuiau lucruri neconvenabile sau chiar ostile. În rest, puteai fi lăsat în pace. Colaborarea cu securitatea, în oricare din formele ei, nu reprezintă însă decât un capitol, ca să nu zic un paragraf, din raporturile mutuale între scriitori și securitate. Acest lucru a rezultat destul de limpede din dezbaterea de ieri. Mai erau o mulțime de alte capitole sau paragrafe. Securitatea nu te recruta atât pentru importanța informațiilor pe care îi le puteai oferi. Dovadă că îi urmărea pe turnător la oaltă cu turnații. Te recruta de obicei ca să te și controleze prin șantaj cât mai bine. Turnătorul era el însuși o victimă. Beneficiile, plățile, știu eu, compensațiile de orice fel erau destul de neînsemnate din punct de vedere financiar. Felul cum turnătorii sunt aruncați acum în mijlocul leilor din arenă arată la ce a folosit securitatea existența lor, ca să-și acopere vinovății mult mai mari, ca să aibă la dispoziție câți acar pe un și-ar fi dorit. Dacă nu informatorii au fost personajele principale ale acestei piese tragice, să nu uităm că securitatea era la rândul ei un instrument al Partidului Comunist. Ceea ce mi se pare de neînțeles în România anului de grație 2006 este că se trece cu vedere acest lucru. Loc să fie expuși vindictei morale, ternicii zilei de ieri, nomenclaturiștii, ideologii și politicienii comuniști și odată marii profitori, ofițerii de securitate, cei care amenințau, recrutau, arestau, cu sau fără judecată, torturau sau ucideau, sunt, iată, aruncați în cazanul cu jmoală, informatorii, șantajații. Mulți dintre ei fost deținuți politici, personaje secundare de la galerie, plevușcă morală uneori a societății. Nu că ei ar trebui exonerați de răspundere, dar nu cu ei trebuie să înceapă lustrația, care trebuie cel mult să sfârșească cu ei și nici măcar cu toți, ci cu aceia a căror colaborare a provocat realmente rău. Restul ar putea fi lăsați, după ce au fost arătați cu degetul, în judecata propriei conștiințe. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Ziarul Adevărul a început publicarea Arhivei Serviciilor de Cadre ale ziarului Scânteia. La ce bun acest demers? Un punct de vedere de la Traian Ungureanu.
Ce strică din totdeauna drumul dezbaterilor românești spre adevăr e discuția laterală. Cu titura inutilă către o temă asemănătoare cu ținta, pierderea de timp și taifasul asupra imitațiilor. Deschiderea dosarelor e deja în această situație de prizonierat care riscă să o scoată din rândul obiectivelor clare. Cotidianul Adevărul a reușit probabil cea mai vrednică depărtare de subiect, cu o idee care pare mai curând manevră, dacă nu cumva e rezultatul unei naivități uluitoare. Adevărul a început să publice dosarele de cadre ale angajaților ziarului Scânteia al Partidului Comunist Român. Arhiva de cadre a Scânteii se afla în posesia Adevărului, ziarul succesor al Scânteii, și publicarea ei nu e deloc lipsită de interes. Primele dosare aflate acum la dispoziția publicului dau o imagine detaliată a vieții și mizeriei morale într-o redacție de ziar comunist. O birocrație greoaie și rău instruită verifica originea și dresajul ideologic al angajaților. Partidul controla viața cotidiană și gândurile ziariștilor, la rândul lor, aceștia se dovedeau produse docile ale sistemului, umilindu-se, cerând favoruri sau turnându-și colegii. Noutățile sunt anecdotice și nu pot surprinde decât generația care n-a cunoscut comunismul. În același timp însă, cititorii neinstruiți în viața cotidiană a comunismului se vor apropia de concluzii false. Dacă vor înțelege că au găsit în arhiva de cadre adevărului adevărul despre esența dominației prin cadrele de partid și ofițerii de securitate, cititorii se vor afla pe o pistă complet greșită. Problema inițiativei ziarului Adevărul e că nu are nimic de a face cu problema de fond a securității. Ea e de găsit în dosarele de securitate, nu în dosarele de cadre. Ziarul Adevărul susține însă că participă astfel la efortul general de limpezire publică și de sancționare a colaboratorilor. Pretenția e falsă și nu face decât să întârzie și să abată atenția de la chestiunea de fond. De altfel, nu e deloc limpede de ce a decis Adevărul să publice hârțoagele din arhiva de cadre a Scânteii abia acum, deși era în posesia lor de aproape 17 ani. Detaliile din dosarele de cadre ale Scânteii sunt un fel de a vorbi de la mare depărtare de adevărurile esențiale. Cu ce ne ajută mai mult dosarele de cadre decât, de pildă, foile matricole din școli sau listele de bilete în stațiunile de odihnă prin sindicate? În plus, marea majoritate a dezvăluirilor privesc pasivul societății. Figuri acum obscure, uitate sau plecate dintre noi. Grosul persoanelor active și prezența lor toxică în politica și economia românească se pot odihni tocmai bine în umbra acestei lungi paranteze departe de adevăr și de subiect. Singura lecție pe care o lasă în urmă efortul cotidianului Adevărul e tehnica fugii de adevăr. Bătălia se duce de fapt la CNSAS, printre dosarele desecretizate ale persoanelor active, foste colaboratoare ale securității, nu în rafturile îmbâxite pe care Adevărul le răsfoiește și le publică dintr-o dată cu o hărnicie nechemată. Publicarea arhivei de cadre a Scânteii nu e un eveniment, ci încercarea de a banaliza adevăratul eveniment. Alături de alte forme de muzeistică moartă, această inițiativă ne spune că tema dosarelor reale, ale persoanelor reale și în funcție, e ținta unui asalt de moloz arhivistic și vorbe goale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Există voci în România care cer publicarea pe internet a dosarelor pe care le-au avut la securitate politicienii de astăzi, iar unul din argumentele invocate este că așa s-ar fi întâmplat și în Germania. Doar că în Germania nu s-a întâmplat asta, cum aflăm de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Deschiderea arhivelor, publicarea unor materiale întocmite de Stasi și dreptul cetățenilor de a-și vedea propriul dosar s-au dovedit a fi o acțiune de succes. Potrivit legii care permite accesul la propriul dosar, peste 2 milioane de cetățeni au înaintat o cerere pentru a vedea informațiile stocate de fostul aparat represiv din RDG. Potrivit primei variante a legii, dosarele persoanelor publice au avut un statut special, ele puteau fi studiate de ziariști sau istorici. În subcapitolul 3 al legii dosarelor se precizează modul de folosire a documentelor pentru analizele politice și istorice. Pentru lucrări de cercetare, oficiul este îndreptățit să pună la dispoziția solicitanților calificați dosare referitoare la personalități contemporane, deținătorii unor funcții politice sau funcționari în exercițiul funcțiilor, în măsură în care nu sunt afectate terțe persoane. Articolul 34 al aceluiași paragraf reglementează și modul de folosire a informațiilor de către presă, radio, televiziune și film, dar și dreptul la replică al persoanelor nominalizate în relatările publice. Potrivit legii, aceste replici trebuie să fie anexate dosarelor păstrate la oficiul GAUC. Deși legea dosarelor prevede limpede modul de utilizare a materialelor, făcând o distinție între date personale și des public, în anul 2000 a izbucnit o dezbatere care s-a concentrat asupra întrebării dacă informațiile culese de poliția politică germană constituie surse veridice, istorice sau juridice și dacă ele pot fi folosite ca atare de către mass media, justiție și cercetătorii istoriei contemporane. Dezbaterea a izbucnit în urma refuzului ex-cancelarului Helmut Kohl de a permite presei să dea publicității informații cuprinse în dosarul său întocmit de Stasi. Fostul președinte al Oficiului pentru Administrarea Arhivelor, Joachim Gauck, s-a pronunțat atunci pentru publicarea materialelor controversate, atrăgând însă atenția asupra faptului că în acest caz trebuie să se facă o distinție clară între informații intime, particulare, și informații de interes public. Legea mai prevede și protejarea victimelor Stasi. Tocmai în acest punct, polemica evită s-a împotmolit pentru că unii susțineau că Helmut Kohl a fost o victimă a securității, iar alții au miocat dreptul la accesul nestingerit la datele privind personalitățile politice. Helmut Kohl însuși s-a considerat o victimă a spionajului est-german. De-abia justiția a pus capăt acestor disensiuni. În anul 2004 s-a dat o sentință care obligă oficiul să blocheze accesul cercetătorilor la dosarelor publice și ale reprezentanților istoriei recente. Aceste dosare vor putea fi studiate numai cu încuvințarea persoanelor în cauză. Un exemplu recent pentru acest mod de utilizare ceva mai restrictivă a accesului la dosare este Günter Grass. Deși din materiale cuprinse în dosarul său el intră în categoria victimelor, el a permis accesul presei abia după izbucnirea polemicilor legate de aflarea faptului că fusese membru al detașamentelor naziste Waffen-SS. Tribunalul nu a dat curs pe deplin plângerii inițiale a lui Helmut Kohl, care a cerut închiderea totală a unor dosare privind personalitățile publice. Sentința a fost motivată prin faptul că un important segment al opiniei publice este interesat în continuare de studierea activității securității Stasi. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Într-o alocuțiune rostită săptămâna aceasta, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a spus că criticii politicii administrației Bush în războiul împotriva terorismului nu țin cont de faptul că pericolul cu care e confruntat America este, citez, un nou fascism. Ce cred analiștii din Statele Unite despre acest tip de argument? E întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Bush a spus că războiul împotriva terorismului este un război împotriva fascismului islamic. Și purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow, a folosit caracterizări similare. Senatorul republican Rick Santorum a declarat în campanie că atât cel de-al doilea război mondial, cât și, citez, fascismul islamic, necesită luptă împotriva unui dușman comun în mai multe țări.
Strategii republicani par să creadă că analogia istorică ajută la clarificarea mizelor actuale.
Consultantul republican Ed Goes a spus, cred că este o caracterizare eficientă, pentru că definește inamicul cu claritate în condițiile în care nu este posibil să o faci altfel, pentru că adversarii nu poartă uniformă. Grupările de musulmani americani sunt însă nemulțumite, susținând că noile argumente contribuie la adâncirea ostilității față de comunitatea lor în Statele Unite. Dennis Vass, care conduce Institutul pentru Politică în Orientul Apropiat, organizație neguvernamentală, spune și el că în locul administrației ar fi optat pentru o altă formulare. Aș fi preferat să-l numim războiul împotriva radicalismului islamic, ca să nu se înțeleagă că ne războim cu toți musulmanii, a declarat Vass. El continuă, la ce bun să fie menționată religia, pentru că teroriștii sunt musulmani, explică Dennis Vass, adăugând, fascismul are o anumită definiție. Indiferent dacă definiția se verifică, un lucru e clar, sunt niște radicali. Ei reprezintă o interpretare radicală și intolerantă a islamului.
Ideologia fascistă a mai fost invocată de-a lungul istoriei recente, mai mult sau mai puțin potrivit și în alte împrejurări în lume.
Profesorul Wayne Fields arată că, de obicei, administrația Bush își construiește formulările folosind un limbaj comun al culturii populare americane. Mi se pare că acum încearcă să găsească ceva care are ecou fără să mai fie nevoie să facă efortul să explice ce vor să spună, arată profesorul. Andrew Cohut, de la Fundația Pew, spune că termenul fascist este menit să evoce societăți totalitare și comparații cu cel de-al doilea război mondial. El nu crede că această formulare va influența însă major opinia publică.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Și o știre de ultim moment, Agenția pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite a anunțat că Iranul a continuat operațiunile de îmbogățire a uraniului în ciuda unui ultimatum care a expirat astăzi. Ediția noastră se încheie aici. Oana Serafim și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.